Бюджетът на държавата и данъчните закони ще бъдат на фокус в следващият ни разговор след 8 часа с Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара и член на Икономическия и социален съвет от работодателските организации. Здравейте!
Здравейте!
Господин Попдончев, в какъв вариант последно, със сигурност вие знаете вече повече, тъй като водите междувременно разговори с финансовото министерство, след като бяха искани толкова промени в проекта бюджета за 2024 година, в какъв вариант той ще влезе на извънредното заседание в понеделник и направени ли са съществени промени в приходно-разходната част, както искаха от ГЕРБ, от ДПС? По едно време финансовият министър Асен Василев така спомена, че са договорени промени само в капиталовите програми. Какво очаквате вие да се случи като вариант в понеделник да влезе вече в пленарната зала?
Първо, ако ми позволите, бих искал да поздравя всички настоящи и бивши членове на Икономическия и социалния съвет на Република България, тъй като днес се отбелязва неговата 20 годишнина с тържествена пленарна сесия. Както разбира се, всички студенти и преподаватели във висше училище с днесния 8 декември техния празник. А по отношение на бюджета бих се върнал малко по-назад. Първо, днес очакваме да мине на второ четене в бюджетна комисия, да, с от данъчните закони, тъй като знаете, че вчера докъсно на зала се гласуваха част от тях, но останаха закона за корпоративното подоходно облагане, който е изключително важен по отношение на глобалния данък, знаете, за мултинационалните компании. Остана закона за местните данъци и такси, както и закона за данък върху добавената стойност. Като финален вариант на бюджета не знаем какво можем да очакваме, именно по тази причина. Вчера отпаднаха и голяма част от данъчните мерки, които бяха насочени към определени сектори. Възможно е да има и други предложения, да има промени в приходната част. Това, което знаем със сигурност, е, че 2,4 милиарда лева са приспаднати от при капиталовата програма на част на бюджета по отношение на таксата за пренос на руски газ. Нямаме допълнителна информация дали нещо друго е променено.
Всъщност, като заговорихме за данъчните промени, то вчера почти всичко отпадна. И идеите за бонус-донос на финансовия министър, и идеята за авторските договори да могат да се приравняват на трудовите, също така идеята за да се облагат бакшишите, отпадна ограничаването на кешовите плащания да не са 5000, от 10 000 на 5000, всъщност останаха 10. Какво остана от всичките нововъведения, които предлагаше финансовият министър? Може би остана само работодателите да предоставят пълна информация за всички доходи от трудови правоотношения, които са освободени от облагане? За храна, за работно облекло, за ваучери, така ли?
Да, включително и обхвата на необлагаемите доходи, които работодателите би следвало да предоставят като информация за служителите си по трудови правоотношения, се ограничи и той би трябвало да бъде ограничен. Затова настоявахме и ние, доколкото една голяма част от необлагаемите доходи, които в момента са записани в закона за данък върху доходите на физическите лица, на практика дори не са и доход на лицето. Първоначалния запис би следвало работодателите трябваше да предоставят информация за предоставени на служителите си работно облекло и противоотрови, когато работят в съответните производства. Сами разбирате, че това не може да се брои за доход на лицето. И считаме, че това е правилна мярка, която отпадна от финалния вариант на закона. Остана все пак да се декларират дневните командировъчни пари, когато те са на стойност годишно над 1000 лева, което означава, че при дневен размер на командировките от 20 лева без пренощуване в място на командировка и при 40, ако между 25 и 50 дни сте в командировка годишно, със сигурност работодателя ще подава информация за тези доходи. А друго, което остана, е задължението за всички заведения за хранене, които са от две звезди нагоре, да задължително да поставят постройства в своите търговски обекти и информация, че може да се плаща с такива. Което е все пак една от мерките, които беше насочена към изсветляване на ресторантьорския бранш.
Всъщност, спора за ресторантьорите и ДДС се реши, остана в полза на ресторантьорите. Остана ставката от 9%, а също така беше отхвърлен и текста, според който заведенията, категоризирани с повече от една звезда, да са длъжни да изплащат заплатите на служителите си само по банков път. Знаете какво недоволство там така се зароди около този бранш от други? Вчера отново отчетох в социалните мрежи коментари от лекари, примерно, защо хотелиерите са облагодетелствани и ресторантьорите, а пък лекарствата с 20% ДДС, например.
Окей, разговора, въпрос е не доколко системата по ДДС по някакъв начин се ерозира с диференцираните ставки. Имаме и други диференцирани ставки, които се предлагат. Вижте, в по-голямата част от европейските държави секторите ресторантьорство и туризъм са един сектор. Не се прави разлика между тях. А във всички държави има намалени ставки за сектор туризъм. В България също повече от 20 години имаме диференцирана ставка в туризма и тя по никакъв начин не е увредила системата на ДДС, но разговорът е дълъг и би следвало да се води с всички заинтересовани страни. Между другото, текстовете в закона за ДДС все още не са минали през второ четене в комисия, включително има сигнали, че ще бъдат направени предложения за връщане на ставката на 20%.
Всъщност има и извънредно заседание пак по данъчните закони следващия вторник, така че има
доколкото още малко време. За специално в комисия по бюджет и финанси трябваше да бъде вчера, но поради удълженото заседание на пленарната сесия на Народното събрание се отложи за днес. Ако не се отложи по някаква друга причина, би следвало да се гледа днес останалите три данъчни закона.
Първоначално работодателите заявихте още преди тристранния съвет да се обсъжда бюджета, пък и след това, че не го подкрепяте. Няма да го подкрепите. Сега, след промените, които бяха направени там, включително промените по данъчните закони, промените ли позицията си и вашите резерви към бюджета и данъчните промени?
По отношение на бюджета, това, което споделихме и Национален съвет на тристранно сътрудничество, казахме и на първо четене в Комисия по бюджет и финанси, ние подкрепяме това, че се запазва 3% дефицит за 2024 година и това е формален критерий за членството на България в еврозоната от 1 януари 2025 година. Другото, което е положително в този бюджет, е, че се запазва данъчния модел. Оттам насетне имаме редица критики, които за момента не са намерили промени и отражения в документа на бюджета, именно, знаете, механизма, по който се определя минималната работна заплата, вече втора година говорим, че той е изключително несправедлив с този автоматизъм, като 50%.
Да, изпреварихте и следващия заплата,
да. От също така не виждаме реални реформи, не виждаме реално бюджетиране сега. Този опит, който се прави с капиталовата програма на Министерството и капиталова програма на общините в два отделни списъка, е може би стъпка в правилна посока, но все още не знаем, няма достатъчно прозрачност на общинско ниво, кои проекти на каква степен на готовност, до къде са изпълнени, кое се забавя, на кое се приоритизира. Имаме все още сериозна административна тежест, знаете, която се въведе още и през тази година с бюджета от 1 октомври по отношение на стоките с висок фискален риск. Много организации, браншови организации изпратихме писмо до министра на финансите. До момента все още нямаме развитие в тази посока. И това, което продължава да ни смущава, са нивата на дълга и дефицита, който продължава да се запазва и през 2025 и 2026 година на 3%, което за нас лично е необяснимо.
Mm-hmm.
Подобна позиция изказа и гуверньора на Българска народна банка. Така че се надяваме на обсъжданията да получим повече отговори по тези въпроси.
Тоест имате от сега опасение, че новия бюджет за до година може да генерира и нов дълг, ако приходно-разходната част не се окаже добре разчетена.
Тя дори да се окаже разчетена и да бъде изпълнена както е предвидена по-настоящен, тя отново ще генерира нов дълг. И то така е предвидено в самата средносрочна бюджетна прогноза. Въпросът е защо в години на растеж, макар и малък, ние продължаваме да предвиждаме дефицити в бюджета и дългове. Сега това, разбира се, е прерогатив на Министерство на финансите да определя фискалната политика, но считаме, че тя би следвало да бъде синхронизирана в по-голяма степен и с паричната политика, която превежда Националната банка, за да можем все пак да стигнем до тези по-ниски нива на инфлация, които ще ни позволят от 1 януари 25 да влезем в еврозоната. А за работодателските организации, специално за Българска стопанска камера, това е основен приоритет.
Отпадна ли окончателно според вас тревогата, че бюджет за следващата година може да не бъде приет до нова година? Имаше, знаете, трусове в коалицията, включително покрай скандала с Пирогов, че няма да подкрепят бюджета, но нали така, за сега нещата се поуталожиха, но все пак остава ли още така малка вероятност това да се случи и ако се стигне до там и влезем в новата година с сегашния бюджет, това какво би означавало за бизнеса?
Трудно е да се каже дали няма риск. Виждате, че неща, които са извън на законодателния процес, могат много лесно да го спрат някакви действия на изпълнителната власт, могат лесно да спрат законодателния процес, да се надяваме, че няма да има такива поне до края на тази година, за да може наистина в последните дни преди празниците да бъде приет бюджета. По отношение на бизнеса, както и на гражданите, така и на общините, това е несигурност, ако бюджета не бъде приет до края на годината. Защото ясно е правилото, с 1/12 от настоящия бюджет ще влезем в следващата година, но пък общините не могат да си гласуват своите бюджети за следващата година. По закон трябва да бъде прият закона за държавния бюджет. Бизнесът няма да знае какъв ще бъде размера на максимално осигурителен доход. Ще бъде ли 3750, няма ли да бъде, ще имаме ли минимална работна заплата. Има промени в закона за бюджета надолу, които са свързани, че първите два дни болнични вече ще се плащат от работодателя, не три. И доста други неща.
Последен въпрос, защото знам, че вие бързате. С каква инфлация ще влезем в новата година и с новия бюджет, механизмите, които предвижда правителството, ще успеят ли да овладеят инфлацията и да се вместят в 3% бюджет, така че да влезем в еврозоната от 1 януари 25-та или тази дата е обтекаема?
Ами, ще ни се да вярваме, че тази дата е датата, от която трябва да влезем. С каква инфлация ще влезем в новата година, всъщност няма голямо значение. Важно е каква ще бъде инфлацията за периода април тази година до април 2024 година. Когато очакваме да излезе и редовния конвергентен доклад по отношение на членство на България в еврозоната, надяваме се инфлацията в края на годината, поне да е края на следващата година, разбира се, да е достатъчно ниска, за да ни позволи да изпълним критерия, но честно казано това не е особено реалистично на този етап.
Благодаря ви за това интервю. Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара и член на Икономическия и социален съвет от работодателските организации, със своя коментар за бюджета и данъчните закони. Както и той каза, Икономическия и социален съвет на България отбелязва днес 20 години от създаването си с тържествена пленарна сесия в Министерския съвет от 9:30 до 12 часа. Този независим орган също има голям принос и по процесите по присъединяване на България към Европейския съюз и активно работи за приемането ни в еврозоната.